Revista Syri Ynë, botim periodik i shoqatësë të verbërve të Kosovës, numër 20. Ky botim është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e kësaj reviste është përgjegjësi e vetme e shoqatësë të verbërve të Kosovës dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimit të Bashkimit Evropian. Këshilli botues Enver Ulaj, Melihate Plana, Bekim Krasniqi, Florian Tishuki. Përmbajtja, editorial, dy fjalë për botimin, intervista, aktivitetet e SHVK-s, hartimi i strategjisë, arsimi dhe shëndetësia në vitin kushtuar personave me aftësi të kufizuara, Kosova dhe heqja e vizave, udhëzimet për vitin 2024, ÇBMK aktivitete në përmirësim të arsimit, aktivitetet sportive, portret sportisti. Dy fjalë për botimin, të dashur lexues të revistës Syri Ynë, ky numër i revistës sonë periodike është numër 2 herë festiv, e para sepse do del në prag të festave të fund vitit, krishtlindjeve dhe vitit të ri, e dyta sepse është numër jubilar me numër 20, duke qenë numër për mbyllës i vitit, në disa nga shkrimit e saj revista synon të jetë një përmbledhje e ngjarjeve dhe temave që kanë karakterizuar disa nga fushat e jetës në vitin që lam pas. Në këtë qëllim, janë marrë disa shkrimit që kanë të bëjnë me atë që është përmbledhur dhe raportuar gjatë vitit nga aktivitetet që janë bajtur në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe punësimit. Këto janë tri fushat prioritare ku është përqendruar interesimi dhe angazhimi jo në përmirësimin e kushteve të personave të verbër në Kosovë. Gazeta ka rubrikat e veta të përhershme, aktivitetet që ka bërë shoqata të verbërve të Kosovës, komuniteti, ngjarjet që kanë shënuar jetën e tyre në këtë periudhë, çështjet që prekin legjislacionin dhe ndryshimet të cilat ndikojnë në jetën e personave të verbër, arritjet në arsimim dhe shkollim, zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive e tjerë. Është edhe një artikull i lidhur me planifikimin strategjik dhe planet për periudhën e vazhdimsi dhe këndvështrimin eksperti nga një person i verbër, personaliteti respektuar nga çështjet juridike dhe në pozitën e personave të verbër si antar i organizatës evropiane të verbërve EBU. Ndërsa sa i përket numrit jubilar, revista Syri Ynë ka dalë periodikisht dhe mbështetja afat shkurtër nga donator që kanë mbështetur 1-3 muaj jo më shumë. Numri i 20 revistave është një numër shumë i vogël, por duke pasur parasysh mundësi dhe përkrahjen, ka qenë i vështirë të arrijet për të verbrit në Kosovë. Përkujtojmë se këta numra janë arritur në një periudhë prej disa vitesh, që tregojnë se megjithatë ka qenë një rrugë gjatë dhe fillon edhe më shumë se 10 vjet më parë në numrat e parë që kanë filluar të dalin nga viti 2010. Katër numrat e fundit janë botuar falë mbështetjes në fondet e Bashkimit Evropian, falë organizatës Kosovo 2.0, ka qenë program shumë i qelluar e kësaj organizate me emrin Diversifikimi i zërave në gazetari, që ka mundësuar të zgjatjen e jetës për revistën edhe një periudhë një vjeçare. Mbi këtë program, SHVK është përfituese kësaj thirrje për grantet në media që do të ndihmojnë në krijimin e një ambienti divers për gazetarinë në Kosovë, ku revista jon është vlerësuar si një kontribut. Ekipi që përgatit gazetën shpreson që lexuesit të gjejnë gjëra interesante në këtë numër të revistës. Dhe në këtë fillim të vitit të ri, ju uroj një vit të mirë dhe të suksesshëm gjatë vitit 2024 për gjithë lexuesit tonë. Vit që të çojë më para sukseset e arritura gjatë këtij viti dhe drejt një jetë me të mirë e me të dinjtëshme. Intervista Besnik Bislimi, Zëvendës Kryeministri i Republikës së Kosovës. Zëvendës Kryeministri i Republikës së Kosovës Besnik Bislimi kohë më parë vizitoi qendrën burimore për mësim dhe këshillim Gjiladin Deda në Pejku, njo me punën që bëhet në këtë institucion për shkollimin e personave të verbër në Kosovë dhe takoi nxënës dhe mësimdhënës të shkollës. Ne, duke parë angazhimin e qeverisë së Kosovës për personat me aftësi të kufizuara, i kërkuam një intervistë për revistën tonë. Megjithë angazhimet e tij si udhëheqës i delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë dhe angazhimet tjera në qeverinë e Kosovës, Zëvendës Kryeministri Bislimi gjeti kohë të përgjigjet pyetjeve tona. Realizimi i intervistës u bë i mundur me ndihmën e këshilltarit të kryeministrit, Zotit Halil Kurmehaj. Pyetje: keni vizituar shkollën për të verbër, qendrën burimore në Pej, dhe keni parë mundësitë e shkollimit dhe arritjet. Cilat janë përshtypjet tuaja pas kësaj vizite? Përgjigje: gjatë vizitës së zhvilluar në këtë institucion jemi inkurajuar nga arritjet dhe vullneti i këtyre të rinjeve, ndonse ata përballen me sfida të ndryshme. Qeveria e Kosovës është e përkushtuar për të adresuar problematikat të çështjeve me interes për personat me nevoja të veçanta. Ishte shumë frytëdhënëse njohja nga afër me historitë e talentet e secilit e secilës gjatë vizitës në këtë institucion arsimor të specializuar për nxënësit me nevoja të veçanta. Kjo e rrit inkurajimin ton kur shohim edhe arritjet dhe vullnetin e të rinjve. Kujdesi dhe mbështetja për nxënësit dhe studentët me aftësi të kufizuara është thelbësore për zhvillimin e tyre të suksesshëm dhe integrimin në shoqëri. Pyetje: qeveria juaj ka pasur një varg arritjesh në lidhur me personat me aftësi të kufizuar, pak si punësimi i asistimeve në përshkolla, përgatitja e sintezës vokale në gjuhën shqipe, shpallja e vitit 2022 vit kushtuar personave me aftësi të kufizuara e tjerë, cilat janë angazhimet e qeverisë në vazhdim lidhur me plotësimin e standardeve lidhur me personat me aftësi të kufizuara. Përgjigje: së pari, qeverisja jon është gjithëpërfshirëse dhe kujdeset për trajtimin e nevojave të gjitha komuniteteve e grupeve shoqërore, përfshirë ato që lidhen me persona me nevoja të veçanta. Së dyti, kemi një inkurajim shtesë për zhvilluar standarde të reja për këtë kategori, duke i kushtuar veçanërisht vëmendje të trinjve. Sinteza vokale në gjuhën shqipe, ashtu siç ishte theksuar, paraqet një investim të rëndësishëm nga qeveria e Kosovës. Ne besojmë se përmes këtij investimi, nxënësit dhe studentët e verbër do të kenë mundësi të jenë pjesë aktiviteteve të shoqërisë dhe në të njëjtën kohë të zhvillojnë potencialet e tyre në mënyrë që të jenë të ngrohen sa më shumë në shoqëri. Gjithashtu janë ndërmarr edhe hapa kysh për të përfshirë një nga një aktet më të rëndësishme të OKB-s në kushtetutën tonë. Synimi ynë është të bëjmë amandamentin e kushtetutës duke bërë konventën e organizatës së kombeve të bashkuara për personat me aftësi të kufizuara, pjesë të jetës dhe sistemit juridik dhe institucional të vendit. Pyetje: një nga objektivat e vitit kushtuar personave me aftësi të kufizuara ka qenë punësimi bazuar në ligjin për aftësimin, riaftësimin dhe punësimin e PAK, i cili thot punësimin e një PAK në çdo 50 punëtor. Kabineti juaj e ka punësuar një person të verbër, por ju personalisht si e shihni gjendjen e punësimit të PAK në Kosovë? Përgjigje: punësimi dhe drejtësia janë prioritetet tona kyçe të qeverisës. Punësimi për personat me aftësi të kufizuara nuk është thjesht një detyrim ligjor, siç e keni cekur, por një norm që duhet respektuar, përfshirë këtu edhe ligjin për personat të verbër. Punësimi të rinjeve me aftësi të kufizuara ka një rëndësi të veçantë, pasi synojmë që ata të mos jenë një barr për shtetin, por të shërbejnë si potencial për shoqërinë. Qeveria në përpjekje të vazhdueshme për ringjalljen ekonomike ka ndërmarrë masa aktive për punësimin dhe zhvillimin e praktikës profesionale për këtë komunitet. Kjo nuk ka qenë një përpjekje izoluar, por është integruar dhe në legjislacionin bazik. Si shembull konkret, mund të përmendim ligjin për zyrtarët publik, ku është normuar në mënyrë taksative punësimi i këtij komuniteti në administratën shtetërore dhe institucione tjera. Viti që po vjen të jetë ende më i begat për të rinë tanë, duke përfshirë personat me aftësi të kufizuara. Në lidhje me personin që është emëruar në kabinetin tim, ai është i emëruar mbi bazën e profesionalizmit, jo për shkak të aftësive të kufizuara apo verbërisë. Shoqëria jon duhet të besojë dhe insistojë tek mundësitë e barabarta për të gjithë si vlerë shtesë dhe çmuar. Pyetje: nga muaji janar fillon lëvizja lirë pa viza në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës. Cilat janë përgjegjësitë dhe obligimet që kanë qytetarët e Kosovës dhe e keni paraqitur se personat me aftësi të kufizuar dhe familjarët e tyre mund ta keq përdorin këtë mundësi për të krijuar kushte më të mira dhe trajnim në vendet e BE-s? Përgjigje: jemi përkujdesur për të mbuluar një spektër sa më të gjerë të qytetarëve dhe përqendruar në organizimin një fushate sensibilizuese gjithëpërfshirëse. Në këtë drejtim kemi zhvilluar një seri takimesh me shoqatën e personave të verbër, duke krijuar një platformë të hapur ku ata kanë mundësi të informohen më gjerë dhe të shprehin kërkesa dhe nevojat e tyre. Gjithashtu kemi përgatitur edhe shpëndar materiale informuese, duke përfshirë broshura të shkruara me shkrim Braille dhe shkrim të zmadhuar, si dhe video sensibilizuese. Këto materiale janë dizajnuar për të bërë maksimumin që informacioni të jetë i arritshëm për personat e verbër. Për të thelluar ndikimin e fushatës sonë, kemi ofruar materiale të përgatitura për shoqatën e personave të verbër, duke i inkurajuar ato që t'i shpërndajnë dhe promovojnë si informacion sa më shumë në rrethin e tyre, në rrjetet sociale dhe mjedise të tjera komunitare. Këto hapa janë ndërmarrë me synim qartë për të siguruar dhe gjithë anëtarët e komunitetit që janë të kenë mundësinë për të aksesuar informatat e dhëna gjatë fushatës së informimit. Aktivitetet të SHVK-s nëntor dhjetor, pjesëmarrje në Festivalin Ballkanik të Verbëve në Turqi, 11-14 nëntor 2023. Shoqata e të verbërve të Kosovës me ftesë nga Federata e të verbërve të Turqisë dhe me mbështetje të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka qenë pjesëmarrëse në Festivalin Ballkanik të Verbëve me një përfaqësim shumë profesional me këngëtar dhe me instrumentist në Kirklareli të Turqisë. Pjesëmarrës nga Kosova janë këngëtarë të zhanreve të ndryshme të këngës shqipe. Festivali është mbajtur për 5 ditë radhazi dhe ka qenë në qytete të ndryshme të Turqisë. Mveshja kombëtare dhe çiftelia, simbolet tona kombëtare, janë prezantuar në secilin qytet të Turqisë nga këngëtarët tan nga Kosova. Kjo është pjesëmarrja e dytë e artistëve të verbër nga Kosova në Turqi. Vitin e kaluar artistët kanë marrë pjesë në festivalin e Çanakkale të Turqisë. Me Ministrinë e Financave diskutohet rimbursimi i energjisë elektrike për personat e verbër. 23 nëntor 2023, një takim i përbashkët me drejtorin e ri të Departamentit të Pensioneve, zotin Blerim Hasani dhe bashkëpunëtorin ton shumë vjeçar, zotin Skënder Aslani, në takim u diskutuan shumë tema, e ndërto ishte edhe mundësia për rimbursim për energjinë elektrike për personat e verbër, bazuar në të drejtën ligjore dhe punimi i librezave të verbërisë për vitin 2024 e tutje. Për çështjen e rimbursimit të energjisë elektrike për personat e verbër, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka ofruar një platformë për aplikim, mirë po ka qenë shumë konfuze aplikimi, pasi që nuk është rregulluar mirë mënyra e aplikimit për personat e verbër, apo edhe të kategorive të personave të tjerë. Mirë po përveç kësaj, ka qenë edhe e vështirë aplikimi për disa qytetarë të zonave me të thella. Edhe në këtë kontekst, na është kërkuar një listë e atyre personave të verbër të cilët nuk kanë aplikuar në platformë në mënyrë që ky departament të shqyrtojnë mundësinë e rimbursimit të energjisë elektrike e drejtë e garantuar me ligj. Ndërsa librezat e verbërisë për antarësi, që gëzon një nga dy kategoritë e verbërisë që i njeh ligjin në Kosovë, do të jenë të gatshme. Dhe sipas drejtorit të departamentit, ato do të fillojnë të shpërndahen nga 1 janari i vitit 2024. Konferenca kushtuar ditës ndërkombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, 30 nëntor 2023. Në konferencën kushtuar ditës ndërkombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, e cila u mbajt në prezencën e zyrtarëve të lartë institucional, paraqitëm kërkesën bazë të shoqatës të verbërve të Kosovës, që është zbatueshmëria e ligjit për personat e verbër. Gjithashtu theksuan vështirësitë të cilat kanë hasur personat e verbër në aplikimin e platformës për subvencionimin e benefiteve të energjisë elektrike, ndërsa falënderuan mashtin për përpjekjen për nisma konkrete për krijimin e sintezës vokale në gjuhën shqipe dhe fillimin për herë të parë të zbatueshmërisë së nenit 10.3 e ligjit për personat e verbër. Zyrtarët institucional kanë premtuar dhe kanë shpreh gatishmëri për zbatueshmërinë ligjore për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Save the Children, partneri i rëndësishëm i shoqatës së të verbërve, 10 dhjetor 2023. Shoqata e të verbërve të Kosovës ka pasur një mbështetje nga Save the Children në vitin 2021-2022 për ofrimin e shërbimeve sociale për personat e verbër. Dhe në një ngjarje organizuar nga ky partner bashkë me 47 ofrues të shërbimeve sociale dhe partner kyç, Save the Children Kosova festoi momente të rëndësishme të projektit, fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupe më të cenueshme në Kosovë, në përgjigje ndaj COVID-19 të financuar nga zyra e BE-s në Kosovë, ku SHVK ishte pjesëmarrës i këtij eventi. Bashkëpunimi me Kforin Italian, 10 dhjetor 2023, në zyrat të SHVK-s pritet në takim kontingentin e Kforit Italian në Kosovë, LMT K8, i përfaqësuar nga GRD.A, Casio Po Lucio me bashkëpunëtor Lulianella Mauro, Andrea Zizari, Giovanni Vesianirini dhe Luan Bogaj. Në takim kryetari zotit Autishuki njëftoj përfaqësuesit e Kforit Italian për sfidat që ka shoqata, por gjithsesi edhe për rezultatet e saj fal punës dhe bashkëpunimit me gjithë aktere të ndryshëm të shoqatës. Gjithashtu diskutua dhe për mundësit e bashkëpunimit në mes të Kforit Italian të Kosovës dhe shoqatës së të verbërve të Kosovës. Iniciativa për themelimin e qendrës për studentët me nevojat e veçanta në UP, 5 dhjetor 2023. Universiteti i Prishtinës ka ndërmarrë iniciativën për themelimin e qendrës për studentët me nevojat e veçanta. Qëllimi i qendrës është të ofrojë shërbime mbështetëse të përshtatura për student me nevojat e veçanta për të qetësuar përvojën universitare dhe për të nxitur një përvojë arsimore gjithëpërfshirëse. Në një takim të përbashkët në objektin e rektoratit të rektorit zotëri Qerimi, prorektorja profesoresh Lulaku, zëvendës kryeministri i parë zotri Beslim Bislimi, zotin Nuno Kuero, përfaqësuesi përhershëm i UNDP-s Kosovo Forum Kosovar për aftësi të kufizuara, si dhe profesor dhe student, u theksua rëndësia e krijimit të qendrës dhe ofrimi i shanseve të barabarta për të gjithë. Kjo nismë qëndron si një dëshmie për kushtimin e rektoratit ndaj gjithë përfshirjes, diversitetit dhe ofrimit të mundësive të barabarta për gjithë studentët. Krijimi i kësaj qendre simbolizon përkushtimin e rektoratit për të krijuar një mjedis ku çdo individ, pavarësisht aftësive apo sfidave të tij, apo saj të ketë çastit të barabartë, një arsim cilësor dhe mundësi për rritje dhe sukses personal. Qendra do përfshin infrastrukturën dhe pajisjet e nevojshme për studentët, si dhe në kuadër të qendrës do jenë pikë kontakti zyrtare për shërbimet e studentëve nga çdo njësi akademike të cilët kanë kaluar në trajnimin adekuat. Kjo iniciativë mbështetet nga UNDP në Kosovë, të cilët i falenderojmë së bashku me gjithë partneret vendor për mbështetjen. Nën kryetarja e SHVK-s merr çmimin hynesha e shtetit, 8 dhjetor 2023. Në Swiss Diamond u mbaj ceremonia festive për ndirë të 10 dhjetorit ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, organizuar nga ambasadorja e vullnetit të mirë në Kosovë, zonja Elvana Shala. Në këtë ngjarje ishim të ftuar si SHVK dhe kishim të nominuar antaren ton për marrjen e çmimit hynesha e shtetit. Felona Bajrami, nominuar nga Shoqata e Verbëve të Kosovës, është ndëruar me titullin Hynesha e Shtetit për angazhimin dhe përkushtimin e saj për komunitetin e të verbërve. Të ndëruar me titull Hynesha e Shtetit në një ceremoni solemne, janë ndëruar 33 gra e vajza që kanë dhënë kontribut në përmirësimin e të drejtave të njeriut në Republikën e Kosovës. Çmimi ju ndan nga ambasadorja e vullnetit të mirë, zonja Elvana Shala. Donacion nga kompania WebHelp, 20 vjetor 2023, kompania WebHelp ka ndarë për SHVK-n 3.000 euro donacion për aktivitetet e saj. Të pranishëm në zyrën e SHVK-s për dhurimin e këtij donacioni ishin Malkel Kajndel dhe Edon Guraziu. Shoqata e të verbëve të Kosovës për ndirë të javës ndërkombëtare të njeriut në Shkop të Bardh ka ndarë mirënjohje për këtë kompani, e cila tashmë ka bërë tradicionali donacionin, ku është ndër vite është dyfishua shuma e donacionit. SHVK falenderon për këtë kontribut kompanin WebHelp. Hartimi strategjisë dhe planifikimi për periudhën 5-vjeçare. Shoqata e të verbërve të Kosovës gjatë kësaj periudhe ka qenë pjesëmarrëse dhe akter aktiv në hartimin e dy dokumenteve të rëndësishme të planifikimit 5-vjeçar. Gjatë muajit vjetor, planifikimi strategjik janë bërë Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, ku shoqata është antare aktive, dhe Qeveria e Kosovës, në të cilin dokumente shoqata të verbëve të Kosovës ka synimet e saj për të përfshirë objektivat e veta dhe komunitetin që ja përfaqëson. Për hartimin e planit strategjik të Forumit Kosovar të Aftësisë së Kufizuar në datat 15 deri në 17 dhjetor, në Gjilan është mbajtur punëtoria me organizatat e Aftësisë së Kufizuar, të cilët janë antare të forumit me ekspertin e jashtëm të angazhuar në këtë proces. Në këtë angazhim, SHVK-ja ka dhënë propozimet dhe idejtë veta lidhur me planin e hartuar dhe kornizën strategjike këtë dokumentit që tashmë ka marrë formën e draftit të parë. Strategjia e re mbulon periudhën 2024-2028 dhe për momentin ka tru objektiva strategjike themelore. Objektiva strategjike e parë, fuqizimi i rolit të FKAK-s si partner i pashmangshëm me institucione përvendimare lidhur me të drejtat e PAK-s. Objektiva strategjike e dytë, ngritja e kapaciteteve dhe zgjerimi i organizatës, krijimi i qëndrueshmërisë financiare për të garantuar funksionin e FKAK-s në periudhën 5-vjeçare. Objektiva strategjike e tretë, partneriteti dhe rrjedhëzimi në organizatat ndërkombëtare. Dokumenti pritet të aprovohet në fillim të vitit 2024 dhe do të jetë ndihmës në planifikim për periudhën 5-vjeçare në vazhdim. Për këtë periudhë forumi dhe SHVK-ja kanë planifikimet e veta dhe objektivat e tyre të caktuara. Gjatë muajve të fundit nëntor dhe dhjetor, shoqata e të verbëve të Kosovës dhe të gjitha organizatat që përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara, me zyrën për qeverisje të mirë dhe me zyrtar të institucioneve të Republikës së Kosovës, ka marrë pjesë në draftimin e planit strategjik të aftësisë së kufizuar dhe planin e veprimit 2024-2026. Në këtë draftim janë paraqitur disa objektiva të përbashkëta, saktësisht 7 objektiva, dhe njëra nga objektivat që është shtruar dhe është e rëndësishme është edhe ngritja e kapaciteteve nga ana e institucioneve të OEQ-ve dhe për qëndrueshmëri për të qenë më fleksibil në angazhimin e tyre. Deri tani janë mbajtur disa takime dhe janë diskutuar objektiva strategjike dhe pikat e veçanta sipas fushave përkatëse, përkatësisht çështjeve të shëndetësisë, arsimit, punësimit, kulturës e tjerë, secila si pikë në vete me ekspertët e fushës. Duke u bazuar në arritjet pozitive dhe mangësitë e identifikuar të strategjisë 2013-2023, qëllimi kryesor i strategjisë 2024-2029 është të sigurojë që të drejtat dhe nevojat e personave me aftësi të kufizuara të integrohen pa probleme në të gjitha aspektet e qeverisjes, politikave dhe shërbimeve të Kosovës. Ky synim i vetëm strategjik në dokumentin e ri të qeverisë do të ndiqet përmes objektivave specifike të ndërthurura në vijim. Në një, të krijohet kornizë gjithëpërfshirëse e politikave të bazuara në të drejtat që integron personat me aftësi të kufizuara në politikat përkatëse dhe planet sektoriale. Nën 2, përmirësohen mekanizmat ndërsektoriale dhe koordinues. Nën 3, të krijohet kornizë fuqishme e monitorimi dhe vlerësimi për të gjurmuar progresin dhe për të vlerësuar ndikimin e nismave të përfshirjes të personave me aftësi të kufizuara. Nën 4, të rritet angazhimi dhe pranimi një gamë të gjerë të paleve të interesit duke përfshirë organizatat e personave me aftësi të kufizuara, agjencitë qeveritare, autoritetet lokale, shoqërinë civile dhe sektorin privat. Nën 5, të forcohet përkraja dhe përfaqësimi nga organizatat e personave me aftësi të kufizuara duke rritur të kuptuarit e palëve të tjera të interesit për çështjet e personave me aftësi të kufizuara përmes nismave për ngritjen e kapaciteteve. Në ngjashë krijohet sistemi për grumbullimin dhe kërkimin e dhënave për persona me aftësi të kufizuara për të informuar vendimmarrjen e bazuar në prova dhe formulimin e politikave. Të dhënat e besueshme për treguesit që lidhen me personat me aftësi të kufizuara të shërbejnë si bazë për zhvillimin e politikave të informuara. Në shtat të promovohet kuptueshmëri më e madhe e çështjeve të personave me aftësi të kufizuara dhe të nxiten ambient gjithëpërfshirës dhe mbështetës duke zhvilluar fushata ndërgjegjësimi dhe programe sensibilizimi. Kjo përpjekje do ta mbështesë shoqërinë gjithëpërfshirëse që përfaqëson lloj-llojshmërinë e anëtarëve të vet. Sa i përket planifikimit strategjik të vetë shoqatës së të verbërve të Kosovës, SHVK ka një plan strategjik që mbulon edhe vitin 2024, ndërsa gjatë vitit në vazhdim edhe shoqata e të verbërve planifikon hartimin e strategjisë 2025-2029 që do të mbulojë periudhën 5 vjeçare në vijim. Viti kushtuar personave me aftësi të kufizuara, arritja dhe ngecet në fushën e shëndetësisë dhe arsimit. Për të përkrahur personat me aftësi të kufizuara në Kosovë në dhjetorët të vitit 2021, Qeveria e Kosovës kishte shpallur vitin 2022 si vit i personave me aftësi të kufizuara. Kjo po ndodhte për herë të parë në Kosovë dhe ishte parë si një mundësi e mirë për të ngritur vetdijen dhe publikut dhe të institucionit të Kosovës mbi gjendjen dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Për këtë arsye, pritjet dhe shpresat kanë qenë të mëdha, pasi mekanizmi zbatues i këtij vendimi ishte parasysh gjithë aparatin shtetëror. Kalendari i aktivitete për vitin 2022 është dokument që u hartua në bashkëpunim me Qeverinë e Ministrisë Përkase dhe me organizatat e personave me aftësi të kufizuara, Handikos, Shoqata Kosovare të Shurdhërve, Shoqata Kosovare të Verbërve, Syndrome Down Kosova, Autizmi dhe Forumi Kosovar për aftësi të kufizuara. Dhe ky kalendar u organizua gjatë një punëtorie një ditore në të cilat aktorët punuan së bashku në identifikimin e planifikimit e aktiviteteve të kalendarit të aktiviteteve për vitin 2022. Me përmbylljen e vitit kushtuar personave me aftësi të kufizuara në muajt në vazhdim me raportet nga secila ministri dhe me komente nga shoqëria civile, raporti përfundimtar vënë pa arritjet të secilit nga 7 komponentet e planit të bazuar në rezultatet e të cilat synohet të arrihet: shëndetësia, edukimi, arsimimi, punësimi, qasja, mirëqenia sociale, kultura e sportit dhe drejtësia dhe siguria. Në këtë artikull po paraqesim arritjet dhe ngjecjet për 4 komponentet e parë, përkatësisht shëndetësia, arsimi, punësimi dhe qasja, në mënyrë që të kemi parasysh nivelin e angazhimit të qeverisë dhe se sa janë të adresuara këto çështje në institucionet kosovare. Komponenti 1, shëndetësia. Aktivitetet e realizuara brenda secilës komponent janë si në vijim. Për zbatimin dhe monitorimin e kalendarit të aktivitete për vitin 2022, viti personave me aftësi të kufizuara të Republikës së Kosovës, Ministria ka formuar grupin punues që është marrë me këto aktivitete. Në fushën e legjislacionit lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara për shërbimet cilësore shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë (MSH) ka propozuar qeverisë së Kosovës të aprovojë aktin nënligjor të nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë për llojet e pajisjeve ndihmëse falas për personat paraplegjik dhe tetraplegjik që shërbejnë për lëvizjet e parandalimit dhe asistimit, i cili bazohet në ligjin për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik në Kosovë. Qeveria e Kosovës në vitin 2022 ka aprovuar atë me emrin Udhëzimi Administrativ për caktimin e listës llojeve dhe pajisjeve ndihmëse që ofrohen falas për personat paraplegjik dhe tetraplegjik që shërbejnë për lëvizje parandalimi dhe asistimi. Ministria e Shëndetësisë në bashkëveprim me SHSKUK ka pasur të nxjerrin vendimin për themelimin e njësisë spinale për persona me lëndime spinale në kuadër të SHSKUK-s në Prishtinë. Për këtë çështje është dërguar dërgesa për përgjegjës plotësimin ndryshimit të statusit të ÇKUK-s dhe në momentin e raportimit ka qenë në proces, por e paprofunduar. Qeveria e Kosovës po ashtu ka aprovuar vendimin për iniciimin e procesit të amandamentit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, gjithsesi nenit 22 për përfshirje të Konventës së Drejtave Personaleve me aftësi të kufizuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Lidhur me aktivitetin e përditësimit të listës së barnave esenciale me nevoja të propozuara nga Organizata e Personave me Aftësi të Kufizuara OPAK, në listë nga ministria është dërguar tek organizatori i personave me aftësi të kufizuara OPAK, pasi kërkesa ka qenë që antar të grupit punues për përditësimin e listës esenciale të barnave të jetë një përfaqësuesi OPAK-s. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e 102 ka aprovuar kërkesën e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës për ndarje të mjeteve buxhetore në shumë prej 420.100 euro me qëllim të blerjes së barnave nga lista esenciale. Ministria e konsideron se është zbatuar ky aktivitet. Aktiviteti i dytë ka qenë që në hyrje recepcionet e institucioneve shëndetësore QKMF dhe QKUK të vendosën monitor të cilët ofrojnë informata në gjuhën e shenjave për personat e shumë. Si dhe të sigurohet një numër telefoni kujdestar i cili përmes telefonave tabel ofron online shërbimit e interpretimit në gjuhën e shenjave në raste ku personat e shurdhër i drejtohen institucioneve shëndetësore. MSH ka dërguar këtë kërkesë në gjitha QKMF-t të nivelit të Republikës së Kosovës për të ofruar të dhëna nëse ekzistojnë monitor të tillë në hyrje recepcionet të institucioneve shëndetësore, por në MSH nuk janë kthyer përgjigje nëse këto dhëna janë siguruar. Lidhur me këtë aktivitet, organizata AQH ka shprehur gatishmërinë që të pajisë QKMF-n në komunat e Kosovës me monitor ekranin e cilat do paraqiten informatat në gjuhën e shenjave. Ata kanë dhuruar 20 monitor në 6 regionet e Kosovës e po ashtu janë përcjell materialet e nevojshme në 20 komuna si video, material në gjuhën e shenjave si dhe në titra si dhe janë shoqëruar dhe me zë në mënyrë që të jenë të qasshme edhe për personat e verbër po ashtu. Videot që emitohen aty janë ato për faktor të rrezikut, për smundje jo ngjitëse, videot për aktivitetin fizik, video për dhanpirje pasive, për turshqyerit, video për reduktimin e sheqerit dhe kripes, postera të ndryshëm për katër faktor kryesor të smundjeve jo ngjitëse. Pastaj ka video me imazhe për diabetin, hipertensionin, COVID-19, vaksina sezonale dhe për të drejtat e pacienteve. Aktiviteti konsiderohet i zbatuar. Kur pjesa tjetër e aktiviteteve dy për telefonata kujdestar me tabela që ofron shërbimet e interpretimit në gjuhën e shenjave nuk është zbatuar. Nuk është zbatuar as aktiviteti i tretë sipas të cilit raportet e neonatologjisë, ginekologjisë në QKUK dhe të gjitha spitalet regionale do pajisen me aparatet të cilat mundsojnë identifikimin e hershëm të pengesave në dëgjim, humbjen e dëgjimit. Këto aparate do mundsonin ekzaminimit të foshnjat përmes aplikimit të metodave EOA, emetimet otoakustike dhe RAATT, reagimi i automatizuar auditiv i trungut të trurit. MSH fillimisht ka mbështetur të dhëna dhe ka konstatuar se në gjitha spitalet regionale nevojiten 11 aparatet e tilla, e me pas MSH nuk ka raportuar nëse ka arritur ndonjë progres. Aktiviteti i katërt i këtij kalendari ka qenë që repartet e ginekologjisë në QKUK-s dhe spitalet regionale pajisen me shtretër hidraulik për ekzaminimin ginekologjike dhe obstetrike të femrave me aftësi të kufizuare dhe ai nuk është zbatuar. MSH bashkë me përfaqësuesit e SSKUK-s ka identifikuar se për plotësimin e këtij aktiviteti në QKUK dhe në spitalet regionale nevojiten 20 shtretër hidraulik dhe pas kësaj nuk është ndërmarr asnjë plotësim kësaj pike. Aktiviteti i 5 dhe i fundit në fushën e shëndetësisë ka qenë krijimi një grupi punuesi përbër nga Ministritë e Linjës, përkatësisht MSH, Mashti dhe MFPT, përfaqësues të shoqatave PAK-v, si dhe grupe të tjera të interesit për të krijuar formulën e cila do mundësonte financimin e shtrirjen e shërbimeve të vazhdueshme për persona me aftësi të kufizuar. Aktiviteti është zbatuar pjesërisht nga MSH, pasi që ky aktivitet është planifikuar edhe në ligjin gjithëpërfshirës. Dhe i njëjti është në procesin final në hartimin e tij. Aktualisht nuk është iniciuar ndonjë veprim lidhur me ndonjë aktivitet, por përfaqësuesit të OPAK-s kanë thënë se aktiviteti nuk përfshihet në ligjin gjithëpërfshirës, prandaj u kërkua veprimin në këtë drejtim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Për implementimin e këtij aktiviteti në muajin qershor dhe korrik të 2022-s, Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupin punues për të krijuar formulën e cila do mundësonte financimin dhe shtrirjen e shërbimeve të vazhdueshme për personat me aftësi të kufizuar, i cili ka mbajtur disa takime deri në periudhën e raportimit. Komponenti 2, edukimi dhe arsimimi. Fusha edukimi dhe arsimimit kanë qenë një fushë në të cilën ka pasur ndërmës shumë të aktivitetit të planifikuara gjatë vitit kushtuar personave me aftësi të kufizuar. Me 13 aktivitete të planifikuara, pjesa më e madhe të cilave është zbatuar apo është në proces. Aktiviteti i parë ka qenë ora e parë mësimore me datën 30 për nxënësit në arsimin fillor dhe të mesëm të informohen mbi aftësitë të kufizuara dhe situatën e personave me aftësi të kufizuara. Në Kosovë, Mashti ka kryer këtë me sukses duke përgatitur materiale dhe udhëzues për mësimdhënësit. Aktiviteti i dytë është proces dhe janë identifikuar 10 shkollat fillore dhe të mesme të ulta. dhe 5 shkollat e mesme të larta që nuk kanë qasje fizike për fëmijet, nxënësit me aftësi të kufizuara dhe aty është procesi ndërtimit të pjerrinave për qasje. Bëhet fjalë për këto shkolla: Prishtinë, ŠML Ahmet Gashi, Podujev, ŠFMU Shaban Shala, Mitrovic, ŠFMU Abdullah Shabani, Skënderaj Tushile, ŠFMU Ganimete Tërbeshi, Ferizaj, ŠFMU Ganimete Tërbeshi, Lipjan, ŠFMU Vëllëzrit Frashëri, Gjilan, ŠML Esat Berisha, Novobërda, ŠFMU Azdreni, Kamenic, Karaqeveja për me ŠFMU Avni Rustemi, Prizren, ŠFMU Fadil Hilsari, Klin, ŠML Luiz Gurakuqi, Malishev, ŠML Lazgush Pradeci, Dragash, Bloç, ŠFMU Ilmi Baftjari, Pej, ŠFMU Gjemail Kada dhe Gjakov, ŠML Hajdardushi. Aktiviteti i tretë për punësimin e dy mësimdhënësve për shkrimin e brajl dhe orientimin e mobilitetit të qendrës burimore Gjiladin Deda dhe përmes këtij angazhimi të mbështetën fëmijët e verbër dhe gjysmët e verbër në gjithë Kosovën nuk është realizuar. Mashti ka thënë se për zbatimin e këtij aktiviteti ka hasur në sfida buxhetore për të punësuar dy persona. Aktiviteti i katërt, që ka qenë në synim ambicioz për krijimin e sintezës vokale në gjuhën shqipe, duke mundësuar kështu që personat e verbër të mund shfrytëzojnë tekstet digjitale sipas nenit 11 të ligjit për të verbër. Mashti ka hartuar kriteret bazë të sintezës vokale, pastaj u nda buxheti në shumë prej 1.1 milion euro. Janë hartuar termat e referencës për tender ndërkombëtar për sigurimin e sintezës vokale në gjuhën shqipe. Dhe pas shpalljes së tenderit është përzgjedhur një kompani dhe është në proces të zbatimit. Aktiviteti i 5, që është akreditimi i programit për shkrimin brajl dhe formimin e trajnimeve mësimdhënësis, është iniciuar, por nuk është zbatuar ende. Aktiviteti i 6, rritja e numrit të asistenteve të punësuar në shkollat, 100 asistente punësuar, është arritur pasi deri në periudhën e raportimit të fund të vitit janë punësuar mbi 8 vjet, ndërsa gjatë vitit 2023 janë punësuar disa të tjerë. Gjatë vitit 2022 janë punësuar asistenë sipas komunave në Prishtinë 15, Prizren 4, Gjilan 4, Gjakov 5, Mitrovic 4, Pej 6, Ferizaj 3, Podujev 5, Kamenic 5, Kaçanik 5, Deçan 3, Klin 1, Istog 3, Suharek 3, Vushtri 2, Drenas 3, Skënderer 3, Lipjan 3, Dragash 1, Hani Lezi 2, Obiliç 3, Fush Kosov 6, Viti 2, Novobërd 1, Shtime 1, Malishev 3, Junik 1, Rahavec 1. Kurse punësimi i 3 asistenteve të gjuhës së shenjave në qendrën burimore Nëna Tereza në Prizren për të mbështetur fëmijët me dëmtime në dëgjim është zbatuar, duke dhe kanë filluar punë 3 asistent dhe 1 interpret i gjuhës së shenjave. Aktiviteti i 7 për zhvillim të planit për ofrim të arsimimit jo formal në qendrat burimore për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara thuhet se është iniciuar, por nuk është raportuar më pas për ecurinë. Aktiviteti i 8 i formalizimit dhe ngritja kapaciteteve të ekipeve vlerësuese pedagogjike në komunat për specifikat e llojeve dhe aftësisë së kufizuar, trajnimet që janë mbajtur në vazhdimsinë për komuna si trajnime dy ditore për përdorimin e KNF-s për ekipet vlerësuese pedagogjike brenda qendrave burimore. Pjesa tjetër e trajnimeve është në proces. Aktiviteti i 9, hartimi instrumenteve për identifikimin dhe vlerësimin e vështirësive në të nxën nga psikologët në shkolla, ngjashëm është iniciuar si proces, por pastaj mashti ka raportuar më pas se nuk është bërë një nënshkrimi i një memorandumi mërkotimi me Fakultetin e Psikologjisë e Universitetit të Prishtines Hasan Prishtina për këtë çështje. Aktiviteti i 10 për akreditimin e gjuhës së shenjave si gjuhë dytë amtare për mësimdhënësit që punojnë për nxënës me dëmtimin e dëgjim, prindrit dhe të tjerët që janë të interesuar të mësojnë gjuhën e shenjave është adresuar dhe është në proces. Aktiviteti i 11, që po ashtu ka të bëjë me akreditimin e kualifikimit niveli i 5, interpret i gjuhës së shenjave me çast mashti, do hartoj programin për këtë kualifikim që përfshin standardin e profesionit, kurrikula për lëndët, materialet mësimore dhe planin e realizimit. Edhe kjo është po ashtu në proces. Aktiviteti 12 i kalendarit, trajnimi i drejtoreve dhe mësimdhënësve të shkollave të arsimit të mesëm dhe të lartë për qasjen dhe arsimin e nxënësve me aftësi të kufizuara është mbajtur me 70 profesionist arsimor, drejtor mësimdhënës pedagog psikolog nga 7 shkolla pilote, shkollat e mesme të larta që janë trajnuar për arsim gjithëpërfshirës nga projekti Include. Dhe aktiviteti i fundit 13, po ashtu është zbatuar, është bërë trajnimi me mësimdhënësve të 25 shkollave për qasje dhe arsimim të nxënësve me aftësi të kufizuar dhe janë certifikuar mësimdhënësve 7 shkollave me 2 module, ndërsa pritet të punohet në vazhdim me trajnimin e mësimdhënësve të 18 shkollave të tjera fillore dhe të mesme të ulta. edhe 33 mësimdhënës nga 6 qendra burimore janë trajnuar për të aftësuar si trajner për modulin 1 të trajnimit aftësit i kufizuar dhe arsimim gjithë përfshirës, ndërsa 37 zyrtar komunal për arsim gjithë përfshirës dhe për komunitete dhe këthim janë trajnuar për të drejtat e njeriu dhe për të drejtat e pakicave, arsim gjithë përfshirës dhe për legislacionin dhe politikat e arsimit gjithë përfshirës. Janari në Kosovë pa viza, të drejtat dhe obligimet e udhëtimit për qytetarët e Kosovës. Disa informata lidhur me qarkullimin pa viza në Europë. Qytetarët e Kosovës duhet të kenë kujdes për të zbatuar mirë detyrimet që kanë dhe po ashtu duhet të jenë të informuar se cila ka të drejtë, ka edhe si mund të realizojnë ato. Në vazhdim keni përgjigje dhe pyetje kryesore lidhur me qarkullimin pa viza në vendet e Schengenit në Europë. A nën kupton liberalizimi punësim në shtetet e zonës Schengen? Jo. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton mundësi punësimi në shtetet e zonës Schengen. A do të duhet që të aplikoj për vizë studentore nëse planifikoj të udhëtoj në një zonë Schengen për studime? Po, ju duhet të aplikoni për një vizë studentore në rast se keni ndërmend të kryeni studime që i kalojnë 90 ditë qëndrimi në zonën Schengen, brenda një periudhe për 180 ditësh. Për studime duhet të aplikoni për një vizë studimore, ndërsa dokumentet e nevojshme dhe rregullat ndryshojnë nga vendi në vend. Prandaj rekomandohet që të konsultoni me ambasadën ose konsulatën e vendit në cilin planifikoni të filloni studimet. Kush mund të udhëtojë në zonën Schengen? Personat që figurojnë në listat e personave që përbëjnë kërcënim për rendin, shëndetin publik apo sigurinë e brendshme, personat ndaj të cilëve është dhënë masa e ndalimit hyrje, qoftë edhe nga një vend i zonës Schengen apo ka qenë subjekt i ndonjë urdhri largimi, largimi me forcë, kthimi apo dëbimi, që kryesisht zbatohen në raste të qëndrimit të paligjshëm. A mund të më refuzohet hyrja në shtetet e zonës Schengen? Policia kufitore e shtetit Schengen ka të drejtë të mohojë hyrjet çdo qytetari në rast se nuk ka pasaport me vlerë drejt mjaftueshme, minimumi 3 muaj pas periudhës së planifikuar të kthimit nga zona Schengen. Paraqet dokumente të falsifikuara, nuk posedon dokumente që dëshmojnë qëllimin e udhëtimit, nuk paraqet dëshmi se ka mjetet të mjaftueshme financiare për të mbuluar shpenzimet e qëndrimit, ka të kaluar 90 ditë qëndrimin e periudhën 180 ditore, paraqet rrezik për sigurinë publike, shëndetin publik apo marrëdhënie ndërkombëtare për një apo më shumë shtete të Schengenit. Kur ka të dhëna se personi është përfshirë në aktivitete kriminale apo dëshmi të qarta, se ka për qëllim një gjë të tillë, a mund të udhëtoj për arsye shëndetësore? Kur arsyetohet juve, ju mundësot udhëtimin në zonën Schengen për trajnime shëndetësore, ky udhëtim duhet të jetë brenda periudhës maksimale prej 90 ditëve. Varësisht nga shteti që vizitohet, juve mund t'ju kërkohen dokumente të ndryshme si pjesë e verifikimit të kushteve për qëndrimin tuaj. Për shembull, juve mund t'ju kërkohet dëshmi nga institucioni shëndetësor pritës si dëshmi për trajnimin shëndetësor të planifikuar apo ftesa për analiza mjekësore. Gjithnjë të keni kujdes që trajtimi shëndetësor duhet të përfundojë brenda periudhës 90 ditore. Nëse trajtimi do zgjas më shumë se 90 ditë, atëherë duhet të siguroni vizën përkatëse përmes ambasadës përgjegjëse. Çfarë pasojë mund të ketë në rast të shkeljeve eventuale? Në rast të shkeljeve eventuale me abuzimin e udhëtimit pa vizë, pasojat personale përfshin shqiptimin e gjobës financiare, shënim zyrtar në pasaportën dhe dosjen tuaj ku figuron shkelja e sistemit Schengen, si dhe ndalimi hyrjes së zonës Schengen deri në 5 vite. Çfarë dokumente duhet të marr me vete? Pasaport biometrike, vlefshme të paktën 3 muaj pas datës largimit nga zona Schengen, dëshmi mbi qëllimin e udhëtimit në zonën Schengen, dëshmi mbi qëndrim si rezervimi i hotelit apo detajet e vendit ku do të qëndroni, detajet e udhëtimit duke përfshirë rezervimin e biletës kthyese, nëse udhëtohet me veturë, dokumentacioni i nevojshëm të veturës, dëshmi se keni mjetet të mjaftueshme financiare. Ku mund të udhëtoj pa vizë? 1 janar 2024, sa ditë mund të qëndroj në zonën Schengen? Udhëtimi pa vizë ju mundëson qëndrim afat shkurtra deri në 90 ditë brenda periudhës prej 180 ditësh, çdo 6 muaj. Si llogaritet periudha 90 ditë brenda periudhës prej 180 ditësh? Periudha 90 ditë fillon që nga momenti kur hyni për herë të parë në zonën Schengen. Për shembull, nëse me datën 1 janar 2024 ju hyni për herë të parë në zonën Schengen, periudha e ardhshme 6 muajore fillon pas 180 ditësh, ose më saktë me 29 qershor 2024. Pra brenda këtyre 180 ditëve ju mund të qëndroni në zonën Schengen vetëm deri në 90 ditë. Nëse udhëtoni shpesh në zonën Schengen, duhet të numëroni ditët e mbetura nga periudha e fundit 6 muajore. Me rëndësi, hyrja pa vizë në Bashkimin Evropian nuk është e garantuar. Hyrja mund të refuzohet nga policia kufitare në rast se nuk keni pasaport valide me afat mjaftueshëm, nëse keni dokumente që dëshmojnë qëllimin e udhëtimit dhe dëshmi se keni mjetet mjaftueshme financiare për qëndrimin e planifikuar në zonën Schengen. apo në të kaluarën keni të kaluar 90 ditë qëndrimin e periudhën 180 ditore. Për më shumë informata vizitoni https://integrimeeuropiane.rks/vizgov.net. Aktivitetet arsimore dhe edukative në shkollimin e personave të berber në Kosovë. Qendra burimore për mësim dhe këshillim Gjladin Deda ka zhvilluar aktivitetet e veta edhe në bashkëpunim me partneret e vet. Në 2 muajt e kaluar ka rritur kapacitetin e punës dhe materialit të shkollimit të personave të berber në Kosovë. Në këto aktivitete është mbajtur bashkëpunimi i mirë për shoqatën e personave të verbër dhe komunitetin me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe organizata tjera bashkëpunëtore dhe partnerë të përhershëm të qendrës burimore. Në vijim janë aktivitetet kryesore të zhvilluara në këtë qendër në 2 muajt e fundit të vitit 2023 nëntor dhe dhjetor. 32 libra të ri në braj për bibliotekën e shkollës, 22 dhjetor nga Lions Club i Stogu u bë dorëzimi i titujve të lirë të lektyrës shkollore me 32 tituj të ri në shkrimin braj, librat për nevojat e nxënësve dhe mësimdhënësve në klasat e ciklit të ulët në shkollën e mesme të ulët, pësojnë nevojat të ÇB-s për kohë të gjatë që ka shkruar libra në bibliotekën e shkollës. Projekti është mbështetur financiarisht nga Ministria e Kulturës, Gjinisë dhe Sportit. Zbashk ban trajnim për mbrojtjen e fëmijëve nga format rrezikshme të punës. 16-24 dhjetor sindikata arsimit para universitare 5 dhe nga niveli qendror kanë mbajtur 2 vikende trajnim roli i mësimdhënësve që për mbrojtjen e fëmijëve nga format rrezikut të punës që u mbajt në ambientin e qendrës burimore Gjladin Deda. Kryetari i zbashkut Rahman Jashara i shoqëruar nga kryetari i Kuvendit Sindikatës së Arsimit para universitar të PES-i Suflajqi, veprimtarja sindikale Lumie Berisha dhe trajneri Drita Kamberi janë takuar me drejtorin e këtij institucioni të dalluar arsimor Gjavit Kastrati dhe me kryetarin e shoqatës sindikale Gani Gashi. Kryetari Jashare ka falendëruar drejtorin Kastrati dhe mësimdhënësin Sufa Metaj për angazhimet dhe krijimin e kushteve për rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti. Pas kësaj ata kanë marrë pjesë në nismën e trajnimit që ka për qëllim të përgatitë mësimdhënësit për të përballur me sfidat e kohës e në përpjekje për të mbrojtur nxënësit nga forma të rrezikshme të punës. Takimi i drejtorëve të qendrave burimore 20 dhjetor, takimi i fundit për këtë vit i drejtorëve të qendrave burimore në Kosovë është organizuar nga qendra burimore në Pej. Takimet e tilla shërbejnë për koordinim mes qendrave burimore dhe mashtit. Përurimi i librave në Braille dhe autorit Betim Bregovina. 16 vjetor, 20 vjetor në fillim të krimtarisë autorit të verbër Betim Bregovina, ishë nxënës i shkollës sonë që BMK ka marrë pjesë në aktivitetet e organizuara në Prishtinë. Është bërë përurimi i treti librave në formatin Braille dhe akustik. Këta libra kanë qenë në formatin shkruar dhe janë botuar në vitin 2004 deri në vitin 2018. ÇB ka mbështetur Bregovinën ku ishte nxënës duke ndihmuar në publikimin e librave, promovimin e tyre dhe të autorit. Betim Bregovina ka shkruar mbi 10 libra, deri më tash dhe ka pasur disa ekspozita arti në Kosovë. Riparimi i bibliotekës së shkollës. Gjatë muajit nëntor të shkollës është bërë aksionimi i pastrimit dhe rregullimit të zyrës së bibliotekës së shkollës. Ambientin në cilin në dekada ruhen dhe mirëmbahen librat në Braille, kishte kohë që nuk ka pasur riparime dhe hapësira kohë pas kohe, kishte pasur dëmtimet e kohës dhe ndikimin e rreshjeve atmosferike. Për këtë arsye stafi i shkollës ka filluar aksionin vullnetar të pastrimit dhe risistimimit të bibliotekës. Në ditën e pushimit vjeshtor është bërë pastrimi i ambientit për zgjedhja dhe selektimi i librave të nevojshëm, duke zëvendësuar librat e vjetra që kanë dalë afatit dhe funksionit të vet. Për këtë është dashur të hiqet një sasi e madhe librash, nga të cilat shkolla ka mbajtur vetëm ndodhje kopje për arkivim. Ndërsa të tjera janë asgjësuar duke përfshirë dhe mjaft libra të dalë nga përdorimi i dëmtuar nga kushtet të mirëmbajtjes dhe me kalimin e kohës. Nga një kopje të rreth 100 titujve në 150 kopje libri janë dërzuar bibliotekës së qytetit të Pejës Azem Shkreli, që ka krijuar kondin e leximit në braj, ndërsa fondet janë plotësuar me fondet e librave me audio dhe libra të ri të dhuruar nga Lions Club i Stogu. Njëkohësisht është bërë edhe krijimi i arkivit të shkollës, një ambient i përshtatshëm që krijohet për herë të parë për ruajtjen e dokumentacionit librave armë dhe ditareve. Me aktorët e teatrit i Strevegolli për një javë të ndryshme, 6 dhjetor, në kuadrë të programit ndër arsimor arti shkolla, drejtoresha e teatrit profesionist i Strevegolli, zënja krenare Luta Radonici, se bashku me aktorët e trupës, rezidente Fitore Broqi, Luan Dasi dhe Shpresa Salihaj, realizuan aktivitetin e par artist në klasë, duke i njoftuar nxënësit rreth historikut dhe veprimtarisë së punës së teatrit. Nxënësit ÇBMK Gjladin Deda me bashkëmoshatarët e tyre nga ŠFMU Dardania Pej dhe ŠFMU Hilmosi Jablanice Vogël, përmes bashkëbisedimit dhe lojës së zhvilluar me aktorët për përfituar një uri për ecurinë e punës nga fillimi deri në finalizimin e një shfaqjeje teatrale. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me drejtorin për kulturë, rinie dhe sport të komunës së Pejës. Kosova triumfon në turneun ndërkombëtar të futbollit për të Verbër. 40 orë kampi nacional i FFK-s në Hajvaliu bë prit si një ngjarje të rëndësishme sportive, turneut ndërkombëtar të futbollit për të Verbër. Ky turneu organizuar në bashkëpunim të ngushtë mes FSKVK-s, UEFA-s dhe shoqatës ndërkombëtare të sportit për të Verbrit, IBSA, me përfshirjen e 3 ekipeve të Kosovës, Austrisë dhe Slovenisë. Ekipi i Kosovës, në të cilin ka një përbërje nxënësish dhe ish nxënës të stafit nga shkolla jon, doli fitues i këtij turneu pas përballjeve interesante. Ky turnej ndërkombëtar shërben si një shembull i përpjekjeve dhe bashkëpunimit ndërkombëtar për të fuqizuar rolin e sportit edhe në komunitetin e të Verbërve dhe gjithashtu nxit ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e përfshirjes dhe mundësive të barabarta në futboll për të gjithë. Fëmijët ndërtojnë qytetin e mundësive. 10 orë në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar në qendrën e Tërpejës, nxënësit kanë marrë pjesë në aktivitetin Ndërtojmë një qytet, gjithë përfshirës me Lego, i quajtur Qyteti i Mundësive. Aktiviteti është organizuar nga qendra e kujdesit ditor Pema në Pej. Rregullimi dhe përtritja e parkut dhe gjelbrimit 30 nëntor. Bashkë me komunën e Pejës është bërë angazhimi i përbashkët për një ambient më të sigurt. Aksioni pastrimi dhe rregullimi të pemëve në oborrin e shkollës ka qenë një nevojë e kohës dhe përveç se ka zbukuruar pjesën prapa shkollës, ka shmangur edhe rreziqet e mundshme që mund të kishte pasur nga rritja dhe zgjerimi i madh i pemëve të mbjella dekada më parë. Vizitë Filharmonisë së Kosovës 16 nëntor, nxënësi i ÇBMK-s Gjiladin Deda kanë bërë një vizitë një ditore në Prishtinë ku kanë qenë mysafir në Filharmoninë e Kosovës. Aktiviteti zhvillohet në kuadër të aktiviteteve arti në shkolla dhe nxënësit e kanë pasur mundësinë edhe të takojnë dhe të dëgjojnë interpretimin nga instrumentistët e Filharmonisë Kosovare. Zhvillimi i aktiviteteve sportive me personat e verbër në Kosovë, zhvilluar në periudhën 8-10-2023, vrapimi për shëndetin. Me datën 1 tetor, Komuniteti Paralimpik i Kosovës me ftesë së zonjës së parë të kryeqytetit, zonjës Kristale Rama, mori pjesë si pjesë e nismës vrapro për shëndetin. Në këtë aktivitet morën pjesë para sportistët me dëmtime të ndryshme dhe u mirëpritën nga gjithë publiku i gjerë. Filloi kampionati i golballit sezonit vjeshtor përkatësisht me datën 7 tetor. Kampionati do zhvillohet në dy grupe, grupi A dhe B. Përballja e parë mes ekipeve të grupit A u mbajt në palestrën Hakif Zeinullah në Poziv, ndërsa grupi B me datën 8 tetor zhvilloi ndeshjet e para në palestrën sportive të Universitetit Femia Gani në Gjakov. Pjesëmarrës në dy grupet ishin 8 ekipe ku presin rezultate dhe avancim të sportistëve nga këto gara. Kampionati botror i shahut për të Verbrit në Greqi. Kampionati botror individual i shahut IBCA 2023 për të Verbrit dhe me shikim të dëmtuar është zhvilluar në ishullin Rodos Greqi nga data 8 deri me 18 tetor. Veprimtaria organizuar nga shoqata ndërkombëtare e shahut Brail, IBCA, Federata Greke e Sporteve për personat me aftësi të kufizuara dhe klubi i shahut Ipotis mbledh së bashku 80 lojtarë nga 31 vende. Gara zhvillohet në kuadër të festivalit botror të shahut në Rodos. Turneu do të mbahet sipas rregullave zyrtare të IBCA dhe FIDE, si dhe një ngjarje me 9 raunde e sistemit zviserian me një raund të luajtur çdo ditë. Të Verbrit përdorin tabela Braille për të luajtur shah. Një tabelë e tillë shahut ka modifikime të veçanta që ndihmojnë lojtarët me shikim të dëmtuar. Të gjithë katrorët e zinj janë ngritur disa milimetra për të identifikuar lehtësishme prekje dhe secili prej katrorëve ka një vrim në qendër, në të cilën pjesë janë të fiksuara fort mendimin e gozhdëve në bazat e tyre. Me 8 tetor në Rode, Greqi, favoriti i vlerësimit të turneut është GM Marcin Tasbir 2494 Poloni, fituesi i kampionatit botror FIDE për personat me aftësi të kufizuar 2023. Kur njerëzit luajnë me mua, ata nuk mendojnë për paraftësinë time. Ata mund të mos vënë re atë, por ndonjëherë të luash me persona me aftësi të kufizuara mund të jetë vështirë për njerëzit e shëndetshëm për shkak të faktit psikologjik që po luan kundër një personi me aftësi të kufizuara, edhe pse ju ende dëshironi të fitoni, ndonjëherë ndiheni paksa fajtor për veten tuaj që po luani një lojë të tillë. Turnejt ku personat me aftësi të kufizuara mund të takohen së bashku dhe të konkurrojnë janë diçka e veçantë. Për të gjithë ne është një mundësi e shkëlqyer për të kapërcyer kufin tanë, thot Tasbiri. Aktivitetet e javës së njerëzit me shkop të bardhë. Përndirë të javës së njerëzit me shkop të bardhë, Federata e Sporteve për të Verbrit të Kosovës organizoi turneu shahu për të verbër ku pjesëmarrës ishin diku rreth 13 shahist, të cilët janë edhe përfaqësues të Kosovës në garat ndërkombëtare në fushën e Shahut. Aktiviteti u realizua me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i cili është mbajtur në Shëngjin të Shqipërisë nga data 20/10/2023 deri me datën 22/10/2023. Mbahet gara e ligës së golballit. Vazhdon liga e golballit me një performancë shkëlqyer nga sportistët. Sportistët u angazhuan në xhiron e radhës, u mbajtën në qytetin e Gjilanit dhe Skënderajt, ku do t'ju mbajnë të informuar për rezultatet në vazhdim. Turniri ndërkombëtar golballit në Selanik. U mbajt turniri ndërkombëtar në Selanik të Greqisë, i cili titullohet Selaniku 2023, ku edhe Kosova ishte pjesëmarrës në këto gara, ku arriti të shënoi edhe fitore për krah superfuqive evropiane në golball. Lojtarët e cilët e përfaqësuan Kosovën në këtë turnir ishin Shqipron Kuliqi, Daut Hoxha, Rinor Ymiri, Bekim Krasniqi, Mark Pietraj. Turniri ndërkombëtar i futbollit në Kosovë, me datën 3/10/2023, u mbajt turniri ndërkombëtar i futbollit për të verbër, ku të pranishëm ishin Kosova, Slovenia, Austria. Kosova shënoi fitore kundër Slovenisë me rezultat 3-0, ku gola shënuesit ishin Mark Pietraj, Shqipron Kuliqi. Goli i parë u shënua nga kapiteni Mark Pietraj, kurse dy golat e tjerë u realizuan nga Shqipron Kuliqi. Vërejmë se kombëtarja e Kosovës po zhvillohet çdo ditë e më shumë. Portret, sportisti Shqipron Kuliqi, një sportist dhe aktivist i shkëlqyer. Shqipron Kuliqi nga komuna e Skënderajit prej disa vitesh është një sportist shumë i dalluar në radhët e sportistëve të angazhuar në sportet për personat e verbër në Kosovë. Një nxënës dhe student i shkëlqyeshëm të kaluarën, Shqiproni ka përfunduar studimet për gazetari në Universitetin e Prishtinës dhe ka punuar një kohë edhe në gazetari sportive. Nga anja tjetër, që në moshë të ri, ai është angazhuar në sportet për të verbër golbol. Për një kohë të gjatë i angazhuar me suksesin një nga sportistët më të mirë dhe shutuesit më të mirë. Tash është angazhuar dhe ka arritur sukses edhe në fushën e futbollit për verbër, një sport që ka zënë fillet e tij vitin e kaluar në Kosovë. Në vazhdim është një rezume e sukseseve të arritura këtë vit. Ka qenë një post nga vetë Shqiproni në rrjetet sociale që ka bërë një analizë të vitit që shkoi. Me 12 shkurt në Malmo të Suedis në turneun Malmo Open 2023 në golball, Kosova rëndit në vendin e dytë ku morën medaljen e argjend dhe fitova çmimin e gola shënuesit më të mirë të turneut me 55 gola të shënuar. Më 10 mars mora iniciativën dhe themeluam klubin golballit Drenica, ku do të bëjmë krenar të tërë qytetin e Skënderajt me sukseset tona. Me 29 prill, kombëtarja e Kosovës në futboll për të verbër mori pjesë në Austri, ku morën barazimin e parë historik dhe pikën e parë të fituar në loj. Me 30 maj përfundova një projekt 3-vjeçar duke i postuar xhamit e trojeve shqiptare, ku postova 1.143 xhamit ndryshme. Me 17 shtator, klubi i golballit Drenica fitoi vendin e dytë dhe medaljen e argjend në lojrat parasportive 2023 në Vushtri, ku në finale u mposhtën nga kombëtarja e Maqedonisë së Veriut. Me 8 tetor filloi kampionati i Kosovës në golball, ku KG Drenica zhvilloi 3 ndeshje duke i fituar të gjitha. Me 25 në tetor, mbrojta me sukses vendin e parë në garën shtetërore të shkrimit leximit në Brail. Me 18 nëntor, organizuam kampionatin e Kosovës në golball në qytetin e Skënderajt për herë të parë, ku edhe aty zhvilluam 3 ndeshje e morëm po aq fitore. Me 24 nëntor, mora pjesë në Selanik të Greqisë me kombëtaren e Kosovës në golball, ku realizova 32 gola. Me 3 vjetor morëm fitoren e parë me kombëtaren e Kosovës në futboll për të verbër, ku edhe realizova 2 golat e parë me kombëtaren dhe fituam turneun e Prishtinës. Intervista, radio televizive, trajnime, udhtime dhe aktivitete tjera nuk munguan as këtë vit, ndërsa suksesi im varet vetëm nga Allahu. Tek ai mbështetem dhe atij drejtohem, thot Shqiproni, duke cituar Kur'anin surën Hud 88 dhe e përmbyll me fjalet ndoshta pak ulo dhe duke lexuar, po shpresoj që vitin e ardhshëm me ira me lexuar dhe më shumë, sepse nuk e bëjnë plan me u ndal. I urojmë Shqipronit që edhe në vitin 2024 të ketë shumë më shumë suksese individuale me ekipin e tij Drenica dhe me kombëtaren e Kosovës.